Ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ku mukandida wigenga bwana Philippe Mpayimana byatangiriye iburasirazuba mu karere ka Bugesera. Ijwi rya Amerika yageze i Nyamata na Gashora. Byari biteganyijwe ko bitangira saa mbiri za mu gitondo, ariko saa tatu n'igice z'igitondo nibwo bwana Mpayimana yarasesekaye mu kibuga bigiramo imodoka i Nyamata Bugesera. Yagendaga mu modoka y'ivatiri y'umweru. Mbere y'uko hagira byagaragaraga ko ibikorwa by'abaturage twasanze hafi aho batari babizi, nta n'ikimenyetso cyashoboraga kugaragaza aho byari bukorerwe. Aho ahagereye, Mpayimana yatangiye kwinginga abaturage ngo bakorane urugendo rugufi mu mujyi wa Nyamata, bakangurira abandi ko agiye kwiyamamaza.
Munyemerere twihe iminota 30 twitumirira abantu, turagenda bucece tugere kuri gare. Ndavuga bucece kuko nta ma orchestre nahamagaye, dusuhuza abantu tubabwira ko hano hari igikorwa. Noneho nyuma y'iminota 30 turongera duhurire hano.
Umwe mu batari bamuzi yahise abimufasha ni Nyamata.
Muratumiwe mwese hano ku kibuga kwiyamamaza byatangiye. Uyu nguyu nawe ari mubahanagana kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mwese muze hano ku kibuga.
Yuvuze ngo uyu nguyu
bambari wanyibutsa yavuze ko yitwa Najibaje Philippe.
Uri kwamamaza umuntu utazi.
Nama ngende nsoma. Mwese muze muratumiwe mu perezida witwa Mpayimana Philippe, mukandida. Mwese muze mwumve imigabo n'imigambi ye.
N'urugendo rwafashe iminota igera muri 20, abitabiriye kumva imigabo n'imigambi ye bari biganjemo abanyonzi b'amagare n'abamotari. I Nyamata bose hamwe bari hagati y'ijana n'ijana na 150, ariko benshi bakunze kujya bavugira mu majwi yo hasi bumvikanisha ko batari kumwe nawe. Mu migabo n'imigambi yabagejejeho irimo no gusaranganya ubukungu.
Batubwira yuko urugo umunyarwanda uwo ari we wese afite ubushobozi bw'ibihumbi birenga 50 ku kwezi. Hano ntihagire uzamura urutoki ambwire niba buri kwezi afite ibihumbi 50 nta kibazo. Nyamara igihugu gifite ubukungu bwinshi. Niyo mpamvu nifuza ko habaho itaranganyabukungu, tukongera imirimo mu Banyarwanda, buri muntu wese akagira ikintu avanamo ifaranga.
Mpayimana avuye i Nyamata yakomereje mu murenge wa Gashora, aho yahageze mu masaha yegera saa sita. Hari nk'abaturage bagejeje imyaka yo gutora wabarira muri 40 n'abandi bari abana bato bamwe bavuye kwiga. Aho bombi Mpayimana yagiye aho abaturage umwanya bakabaza ibibazo, hafi aho habaga hari inzego z'umutekano zimwe ziri mu mpuzankano, izindi zambaye gisivire. Nawe amenya niba ariyo ntandaro yo kuba abaturage bajyaga kubaza Mpayimana ku byo bifuza ko byahinduka, bakabanza gukebaguza abandi barebana ku jisho, ariko byabaye bamwe bagahitamo kwifata. Ibibazo by'imisoro bavuga ko ihanitse ku butaka byakunze kwiga.
Usanga bigora abaturage, ugasanga afite igisambu nta nahinga nta n'ikintu kirimo, ugasanga imisoro myinshi ngo ni mu mujyi. Uzadufasha gute?
Gisambiri inyuma mu giturage cyane gisoreshejwe 2700 n'urugero. Uwo muturage kuva abayeho ntarana yabona, ese nkawe uramutowe cyangwa se ugiriwe icyizere, icyo kibazo wagikora hije? Murakoze.
Ikibazo cy'imisoro y'imirima igihe mpitamo ko basoresha umusaruro, hakazaba inzego zitsura akazi, zitsura umurimo, zitsura umusaruro, noneho umusoro ugashingira ku musaruro.
Bamugejejeho n'ibibazo by'akarengane.
Mfite ikibazo cy'ubutaka bw'isambu ya data kuva 2003, na n'ubu mfite akarengane nka kandida perezida. Icyo kibazo uzakikemura?
Ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi bagiye babinyongorera mu gihe cyo kunsinyira. Nkaba muri uyu mushinga muremure narasizemo umuhigo wo gushyiraho ikigo kigenzura ubwigenge bw'ubucamanza. Ni ukuvuga ko iyo hariho akarengane mu gihugu, nuko umucamanza aba ruca abogamye. Ibyo biri mu bizakemura icyo kibazo.
Mu baturage bagaragaye muri ibi bikorwa byo kwiyamamaza kwa bwana Mpayimana nk'umukandida wigenga ku mwanya w'umukuru w'igihugu, bafatiye ku mubare muto w'ubwitabire, hari n'abatatinyaga kubwira itangazamakuru ko uyu mukandida wigenga uhatanira gutegeka u Rwanda asa n'uruhira ubusa, bakavuga ko uzatorwa bamuzi ari Perezida Kagame umaze imyaka 17 ku butegetsi. Hari n'abashatse kumenya icyo Mpayimana aramutse ageze ku butegetsi yasumbya Perezida Kagame, bahereye kuri zimwe muri gahunda za bateje imbere ku butegetsi bwa Kagame. Nk'uyu mukecuru:
Kagame ko yaduhaye inka akatugeza ku nka tukanywa amata, wowe uzaduha iki?
Nibyo Kagame yabahaye inka, ariko navuga ko ibyiza biri imbere. Ibyiza biri imbere kuko izo nka hari indi mikoreshereze nyine dusabwa mu rwego rw'uyu mushinga wose maze kubagezaho.
Avuye i Gashora, bwana Mpayimana ibikorwa bye byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu yabikomereje mu murenge wa Ruhuha na Busuru. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatandatu azaba ari Ruhango na Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Akaba agira ubusa, ijwi rya Amerika, Ibuje siramubura sirazo wa gurugu anji.